məni indi də onun axırı düşündürür ki, mənim ağlıma gəlir ki, o hekayədə yeganə sosializm, realizmi boyası olan şey o hekayənin axırıdır. Yəni, hekayənin axırı bütün sovet ədəbiyyatı kimi xoşbağlıqla qurtarmalı idi, qəhrəmanların qələbəsi ilə qurtarmalı idi. Mən də düz bu hekayənin axırında ona gelmişəm. Ona görə də o hekayə barədə danışandım biz İbrahimov. Çox belə də yaxşı sözlər, xeyirxah sözlər dedik. Bir arzu edirdik ki, hekayənin axırı tapılı idi. Heç, indi qəribədir, siz sual verirsiniz, mən indi də fikirləşirəm ki, o Cəlil ilə o Tərkinin necə bitirəydim? Bunların ikisi də bir yerdə gedirlər, kənddə, özü Bakıda yox, Ağdamda mexanizatorlar mətəbinə. Biri pambıq yığan qız, Cəlil də gedir pambıq yığan maşın belə. İndi də hələ mən fikirləşirəm ki, mən necə qutara bilərdim? İndiki cəryanı ilə yeni ədəbiyyatın üslubuna uyğun şəkildə əgər həll eləsəydim, kərək axıda ya öksüzləri öldürəydim, ya qəhrəmanı öldürəydim, ya qız qoşulub ailəsinə qaçıydı belə. Bunların heç birini eləməmişəm və heç birini eləmədiyim halda necə eləməliydim, onu da hələ sizə açıqlayım ki, tapamamışım mən.
Sabir bəy, bax, indiki dövr olsaydı həmin gəncləri hansı peşəni öyrənməyə göndərərdin?
Yenə onları göndərərdin ki, məsələn, yaxşı mexanizatorluq öyrənsin və belə yüksək səviyyədə professional. Bu saatda kənddə heylə sənədə çox böyük ehtiyac var və heylə oğlanlara o cür təmiz, saf, yüksək mənəviyyatlı, təbii kənd övladlarına böyük ehtiyac var.
Sabir bəy, ümumiyyətlə kənd nədir sizin üçün?
Kənd mənim üçün təbiidir. İnandırıcılıqdır, varlıqdır. Süleyman Rəhimovun xalq yazısıydı, bir dənə söz var. Deyirdi, kənd millət əkəndir. Millət əkən. Nə tərk qəhrəmanlar, dahi adamlar anadan doğulurlar, bir sadə anadan doğulurlar. Bütün bu böyük nəhəng şəhərlərinin hamısının atası anası kənddir. Hamısı kənddən əmər gəlir. Gəlib olubdur, elə o şəkildə. Məni kəndə odur ki, bizim mayamız kənddə tutulub, bizim ruhumuz kənd ruhudur. Mən kəndi, ona görə ki, kənd təbiyyətdir, kənd ağaçdır. Bunlar hamısı insanın varlığının, mənəviyyatının təmizliyi üçün çox ciddi əsaslardır. Bax, insan mənəviyyatının ekologiyası çox ciddi şəkildə kəndlə bağlıdır.
Bəs şəhər onda? Şəhərin rolu nədir? Həmən o mənəviyyatın ekologiyası?
Şəhər bəyəklər, mən təsadüfü demədim ki, bir də görsən, sadə bir ananın qəhrəman oğlu olur. Şəhər əlbəttə qüdrətdir. Bunun da öz yetirməsi var. Bu da bir cür tərbiyyədir. Üzü ilə, qüdrəti ilə, öz intellekti ilə şəhər cəlb edir.
Sabir bəy, bax, mənəviyyat dediniz. İndi pis hallarda eşidirik, mənəviyyat körlanıb, körlaşıb. Bəlkə heç bu mənəviyyatın gözü yoxdur, elə kimlər sonra göz qoyurlar və sonra onun körrandığından danışırlar. Ümumiyyətlə, mənəviyyat deyəndə nə başa düşürsünüz siz, onu necə izah edərdiniz?
Mənəviyyat deyəndə mən bizim o sarsılmaz ənənələrimizlə, əxlaqla, ailə münasibətləri ilə, ailədəki münasibətlər var, bunların hamısını bir yerdə toplu şəkildə götürürəm. Mənəviyyat məsələn bizi qanacaq, əxlaqlıdır, qanan adamdır. İnsandır. Bütün bunların hamısının mənəviyyatı dəxli var. Bilirsiniz, bir söz var Azərbaycanda, dəyərləri insan haqqındakı zaman adamdır. Bu zamana adamı iki münasibətlə işlənir. Bir çox hallarda mənfi, özünün möhkəm bir mövqeyi, öz şəxsi qayəsi olmayan adama deyilir ki, külək kimi, külək o... Biz yelqovan deyirik, elə otlar var, onu oynadan kimi külək haradan etsə oraya elir. Buna deyirlər zaman adamı. Amma bir də var ki, zamanın bütün ötərliyinə, dəyişənliyinə, keçməkeçlərinə, qalmaqallarına baxmayaraq, insan öz əxlaq və mənəviyyat sabitliyin sağlayır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq yazıçısı Sabir Əhmədlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Sabir bəyəm, çətindirmi saxlamaq onu, o sabitliyi?
O barədə mən sizə bir şey deyim. Qəhrəmanlıq müstəsna sifətdir. İndiki zamanıda adi insan keyfiyyətlərini saxlamaq qəhrəmanlıqdır. Çox teyir ki, bu da mümkün deyil, çətindir. Yəni, adi, məsələn, yalan danışmaq. İndiki cəmiyyətin böyük bəlalarından biri odur ki, yalan çoxdur. Yalan qıcıqırır. Bax, bu yalana qarşı dayanmaq, düzü müdafiə eləmək, ədaləti müdafiə eləmək, haqqı müdafiə eləmək bu qəhrəmanlıqdır. Sən bax bu, səhər yerindən durursan, axşama qədər gələsən, 50 dənə, 100 dənə yalan bariyerin dağdır keçirsən qaba. Bu da çox halda mümkün olmur. Belə olan təzə mənim bizim öz cəmiyyətimizdə baş verən hadisələr düşündürür. Biz misilsiz böyük, əzəmətli hadisələrin şahidi olmuşuq. Cəmiyyət bilirsiniz o zaman qüdrətli olur ki, orada qəhrəmanlıq hesab elədiyimiz, ihdi hesab elədiyimiz sifətlər cəmiyyəti idarə edir, əxlaqı idarə edir. Məsələn, 20-25 yaşına zəmən mən kətdə müəllim işləmişəm. Bax, həmən o kətdə müəllimlik işlədiyindən sonra indiyə qədər ayrı-ayrı adamlar, qiymətli adamlar, dəyərli adamlar heykəl ki, mənim gözüm qabandadırlar. Onların iki kəlmə sözü, müdrik sözü, hikmətli sözü mənim üçün inanın ki, bir dənə yüksək təhsil məktəbi qədər qiymətli olub, dəyərli olub. Məsələn, Cəbraildə belə adamlar vardı, mən o adamların sözlərini deyərlər ki, onları sırğı ilə qulağını nasıl, mən onların adını qoymuşam, qoyardım qızıl sırğa. Və həyatı idarə edən, aparan da o adamlardı. Mən belə adamları görmüşəm həyatda, sonra uzun müddət ki, mən 40 ilə yaxın ədəbiyyat qəzində işləmişəm, adı ədəbi içirikdən baş redaktora qədər yüksəmişəm.
Sabir bəyəm, onu soruşacaqdım, bax, o niyə getdiniz bəs oradan?
Çox ciddi bizim münaqişələrimiz oldu. Və o münaqişələr indi də davam eləməkdədir. Ən başlıcası o idi ki, mən 21-ci əsr, ki, başlanıcı təzə əsr. Bu əsrin başlanıcında bizim yeni cavanlar gəldi ədəbiyyata. Məsələn, Həmid Əlikçidir, Rasim Qaracadır, həmin bu Baycandır, Ağayardır, şairlər var. Bunlar çox kiləliydilər, narazıydılar. Çünki bunlara iş vermirdilər, əsərlərini çap eləmirdilər. Ədəbi düşüncə barədə bunlar yeni mövqeydə idilər. Yeni bir ədəbiyyat yaratmaqdan ötəri belə vırışırdılar. Bunlara meydan verilmirdi. Biz ədəbiyyat qəzində bir dənə dəyərmi stolu keçirdik. Həm bu bir dəyərmi stolu, həmən bu cavanları dəvət elədim. Ürəklərində nə sözü vardı, hamısını danışdılar və bizim Yazıçılar İttifaqında ünvanına möhkəm tənqidlər yağdırdılar. Qəribədir ki, Azərbaycan yazıçılar birliyi pərt oldu. Yəni, belə ki, güya ədəbiyyat qəzisi bunların, nə bilim mən, burun yaylığıdır, nə idi. Və istəyirdilər ki, ədəbiyyat qəzisi onlar necə istəyirsə eylə çıxsın, onların diktəsinə. O da mümkün deyil, mətbuatı azaddı. Çalan uşaqlar gəlir, bunlara meydan verir. Bunun üçün də oldu. Ən basıcası bunun üçün. Yəni, adi buna bürokratik tədbir zat kimi baxmaq lazımdır. Burada yeni ədəbiyyatının köhnə, mən deyədim ki, biraz yüzü çıxmasın, biraz qartmış, köhnəlmiş, vaxtı yavaş-yavaş bitmətdə olan ədəbiyyatın mübarizəsi idi bu. Çox təəssüf ki, bizim ədəbiyyat aləmində də həmən o məmurluq, bürokratik hal üstünlüyü təşkil edir və elə həmən mübarizə indinin özündə də davam etməkdədir. Bu təkcə ədəbi aləmdə deyil, başqa ictimai əxlaqı mühitdə də belə mübarizələr gedir. Məsələn, mən bir neçə bizim Milli Məclisdə olan hadisələr, əhvalatlar yadıma gətirirəm. Sürüsün bu axır vaxtlar başına gələn əhvalatları xatırlayıram. Sürüs laf zaman vaxtında ədəbiyyat qədində onu biz işə götürmüşdük. Onda o Sumqayətdə batanları xilas eləmək cəmiyyəti vardı, o da işləyirdi, zaman olandı. Onun üzün görmədən mən onun iki hekayəsini çap eləmişdim. Bir günləri bir oğlan gibi redaksiyaya gəldi içəri, çox odduddu, yanıqlı-yanıqlı danışdı. O hekayələrə dəyil idi. Öz əzələli, muskullu, belə bax, soruşuydu. Özünü təqdim elədi ki, Sirustu. Nə təhər ki, o doğrudan elə sonra uzun müddət redaksiyada işləyəndə mən gördüm. Nə təhər ki, mənəviyyatçan, əxlaqla, əxlaqca qənirsiz idi. Bədən cəzatçı da elə möhkəm olandı. Həmin mövqeydə, həmin əxlaqı, mənəvi mövqeydə indi dayanır o və şəxsən mən onunla bir 10 il bir yerdə işləyən adam kimi həmin keyfiyyətləri görürüm. Bədii obrazların yaranmağında həyatda elə güclü adamların olmanın da müəyyən təsiri var. Onlardan bir növ qüvvət alırsan.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazısı Sabir Əhmədlidir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sizin üçün kimlərdən oturub deyək ki, çörək yemək maraqlıdır. Söhbətdəşib, dərddəşib.
Sənət işi elə rəssamlıqda, bəsikarlıqda, daha artıq yazıçılıqda, yalqızlıq sevir. Oturursan bir qələmdir, ya da bir dənə bir kompüterdir, bir də sənsən. Elə ona görə mən əvvəldən belədir ki, təhli xoşlamışam. Tək olanda təzəvvürlər, ağıl, təfəkkür belə çox müstəqil istəyir. Amma bununla bərabər mən istəyərdim ki, hər bir yazısının bir məhrəm yeri olsun. Məsələn, bizim bir yaradıcılıq yerimiz ola. Məsələn, mən 10 il yazıcılar birini getmirəm. Daha belə qaynar bir həyat olur da. Heç olmasa, məsələn, sutkada 10-12 saat təhlənirsənsə, heç olmasa bir saat sən o icmanın, cəmiyyətin, o ocağın, ədəbi ocağın, sənət ocağın içində olasan, oradan elə bir gün ki, nəfəs alasan və cəmiyyətin, həyatın, nəfəsin həm də orada ictimai cəriyanları. Orada duyasan, orada biləsən. Belə ehtiyac var, insanın həmişə yalqızlıq olduğu qədər, nə qədər ki yalqız olursan, bir o qədər də insanın insana ehtiyac olur, yaxşı adama ehtiyac olur.
Dostlarınız kimlərdir?
Bəli.
Dostlarınız?
Valla birinin haqqında danışdım. Mən belə ədəbiyyat baxımından, ictimai mənəvi, belə deyək. Cəmiyyətdə, həyatda, Bakının özündə, şəhərdə, kətdə mənim yaxın bildiyim, şəxsiyyətinə hörmət elədiyim adamlar var, yazıçılar var. Mən ad sənək istəmirəm ki, bizim ikisinin adını çəkəm. Amma var belə adamlar. Məsələn, əgər bir çətinliyə düşsən, kömək ələ uzanan adamlar var. Mən düz, indiyəcən, çox halda nəyə qarşı çevirmiş, hər hansı əməlin cavabını mən özüm vermişəm. Tək. Dözmüşəm də tək, hiç aləm də bilmir.
Sabir bəli, müharibə nə deməkdir sizin üçün?
Valla, müharibə çox. Ədəbiyyatın özü kimi, müharibəyə də qiymət vermək, birdən bir tərif vermək çox sədindir. Elə müharibə var ki, xalqın sınağıdır.
Müharibə sizdən bəlkə onu deyək, nə alıbdır?
Mənə müharibə ən qiymətli hesab elədiyimiz oğulmalı. Bir müharibə mənim oğulmalıdır, o bir müharibə mənimdir. 20 yaşında oğlumdan da hələ 4-5 yaş balaca Sovet İttifaqı qəhrəmanı, qardaşım alıdır. İndi Ermənistan haqqında danışan adamlar vardı hep bile. Bu dakika bak bu saatin özünde biz oradan muharebe değil. Her gün ateş açırlar ermeniler. Heyvan kırılır, cemaat işleyebilir. Ekim biçin hamza ateş alınmalı. Böyle olan surette bu niye muharebe saymaz? Adamların başına od yağır. Her gün özde, her gün. Öyle muharebede de böyle olur da.
Sabir Bey, bəs musiqiye münasibetiniz necədir?
Valla düz deyim ki, bu ahır vaxtlar ki, o bir şov yaranır. Hatta ben deyirdim ki, edebiyyatta da bu ahır vaxtlar belə görürüm ki, biraz şovluq var. Ha ki, yaxşı musiqiyle benim hoşum gəlir. Məsələn, Muğamatın yaxşı Muğamatı oxuyanlardan, Muğamatın özü başdan başa Muğamat fəlsəfədir. Musiqinin fəlsəfəsidir. Ama ben size deyim ki, valla düzü kalsa biraz nankörlü olmasın. Bəzən Muğamatı o köydə çıxarırlar ortalığa ki, mən az qal qulaqlarını tıxana istəyirəm. İçmək istəmirəm, o saat televiziyonu çöndürəm. Çünki səs yoxdur, məlahət yoxdur, ürək yoxdur. Hər sənətin özünün elə bir aparıcı, başlıca məqamı var. Yazıcının en səziyyəvi şeyi odur ki, bu yazılır. Zatda nədir oxumaqda? Səs. Səssiz oxuyan olar, qışqırınla oxumaq olmaz, qışqırınla olmaz. Bu auditoriya, cəmiyyət o səviyyədə olmalıdır ki, onu qəbul eləməlidir. Bunun görüləsi işlər var bu sənət aləmində.
Sabir müəllim, mən bir ənənəvi yuxum var, müəyyən müddətdə bir su görürəm, dəniz görürəm. Və mənə elə gəlir ki, hər kəsin belə yuxusu var. Nəsə müəyyən müddətdən bir nəyisə görürlər yuxuda. Yəni eyni bir şey. Bax sizin elə bir yuxunuz var mı ənənəvi? Müəyyən müddətdən bir mi, nə mi? Ya tez-tez mi nəyisə görəsiz?
İndi sizin verdiyiniz sual mənim ən çox çəkindiyim sualdır. Yəni mən o barədə düzü istəməzdim ki, danışıq genişlənsin. Çünki mənim indiki işim yuxu ilə çox bağlıdır və mən onu açmaq istəmirəm. Açanda həmişə elə bir ki, inanın ki, məhv edirəm.
Amma mən yazınızı soruşmuram, mən yuxunuzu soruşuram.
Elə o da orada. Mən o barədə istəyirəm danışmayaq biz. Çünki mənim o yaradıcı sirrimdir. Mən bu saat bir 4 dənə hazır romanım var. Çaba vermişim. Və evdə də belə danışmıyorum ki, bu romanları mənim sağlığımda çap olunmayacaq. Bu əsəri çap olunacaqdır mən öləndən sonra, məndən sonra. Ona görə ki, ədəbi üslub, ədəbi düşüncə baxımına o qədər mübahisəlidir ki, indi çap etsəm onu mən bu yaşımda istəməzdim ki, mübahisə abiyyətinə çövürləm. İndi yəcəm bir 18 romanım çap olunurdu. O 18 bir yanadı, bunlar bir yanadı. Onun için de özellikle çok ciddi mübahisə törədən bilər. Çok ciddi. Məzmunun yok ha. Məzmundan daha artık üslubca. Başka cür bir şey değil. Çok halda mən özüm de başa düşünürüm ki bu nedir? Sonra sen de dersen ki bu tez ölseydi. Yok sen demezsen öyle. Ama başkaları öyle deyir ki tez ölseydi o eserlerden bir haberimiz olardı. Ama ben...
Ben ömrüm çatsa o vaxta gözlüyorum.
O zaman olansın. Sen kim bundan sonra? İnşallah hele özünde romanları yazırsın. Boyisleri yazırsın. Kabahtarsın ki.
O 18 romanda siz daha çok özünüzsünüz yoksa indiki bu 4 romanda?
Öyle o da, o da. Bu özün hele ki elə qiymət verə bilmirəm ki onlar yoxsa bunlar orada da mən qiymətləndiyim işlər var yaradıcılıq uğuru belə hesab elə masada çap edir bir 3 dənə kitabı dalbada hamısı romanlardır hamısı. İndi mən onları bütün götürüm vurum yerə inkarlayayım o da olmadı amma bu birlər də bu çox belə nə deyim sizə ki o barədə mən doğrusu istəmirəm ki, biz söhbəti genişləndirək. Var da, elə var. O
genə bir qənədindən, quyruğundan o deyirlər.
Uşaq vaxtı, uşaq vaxtı. Anam töyük bastırırdı. Taxtın altında gedirdi. Töyüğün qanadını belə qalxırdı, görək, üzərə çıxır, çıxmıydı. Və anam acıqlandı bizə ki, o yumurtanın üstünə ki, işıq düşdü ha. O çıxmayacaq. İndi mən o tema yazılar ki var. Onları eğer işi kızarsam üstüne, yani ağaçlam, kanadı kalsam ve sana körlanacağım.
Ama dersen pis yerde yakalamışam sizi bu.
Ne der?
Pis yerde diyesen yakalamışam sizi bu mesela.
Bu sualı çok garip değil. İndiyeceğim ben sahipsiz hesapsız dereceden yoktu de jurnalistler, kalem yoldaşları bana söylemedim. Hemşe onunla kaçmışam. Ve o sual da birinci defaydı ki sen mi verirsen. Bana o hiç evimizde bilmirler ya onu. Evimizde bilmirler ki bu işler dinledi. Ben bu kalem yoldaşlarımdan falanlar da hiç kime demirim. Bir de yazılar yapmışım. Ancak ona kıymetlendirelim ama onu bilirim ki çok böyle bir çarştıran, adam çarştıran, özümü de bazen çarştıran bir hakkı sattım.
Sabri Bey'im isterseniz Bakı'da adınıza küs olsun.
Var da. Merele ölmemişler adıma ehmet dikenmek olurlar.
Bazı adamlar bu şehrin özünde küçe istiyorlar adlardan.
Ne beni demek ki? Ressamın adın ebedileştirmek için en yaşlı abide onun eseridir. Bestekarın adın ebedileştirmek için en yaşlı abide onun özünün yarattığı musikidir. Ve yazıcının da bütün heykellerden uca onun yarattığı eserdir. Bir tane benim ne küçe, ne şehir, ne falan istemiyorum. Bir tane eser kalsın, okunsun, kıymetlendirilsin. Bu yazısını hatırlatmak için, anmak için en yaxşı, en düzgün kıymet. Ben böyle fikirim.
Sabri Bey, çok teşekkür ederim bize vaxt verdiğinizde göre.
Ben bir xeyli vaxtı təəssüf edirəm ki, azadlığı dinleyebilirim. Ancak bu radyonun bizim Azerbaycan halkının siyasi ictimai şuurunun uyanmasında Azerbaycan gerçekliklerin dünyaya yaymakta falan demekte misilsiz hizmetler var. Ben memnunum ki böyle bir radyonun emektaşıyla söhbet edildi ve hamısına olan salam gönderirim.
Çok teşekkür ederim. Gelende benim tecrübemi soruşmuştunuz. İndi ağzınız ne kestir? Bir şey çıkar benden yoksa yok.
sualların senin çok maralı suallardır. Böyle hesap edelim ki işiniz bu seviyeye uğurlu olur. Bir iki gün geçmiş olsa da hamımızın bayramın bütün azalttığın o güzel adıyla bir yerde tebrik ediyorum.
Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişi başa çatır. Bu defa kem söhbətimiz xalq yazıcısı Sabir Əhmədli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.